Abdullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្ររីអង្គីប្រាក់ឲ្យលោករងឈុនក្រោយតុលាការបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់400លានរៀលទៅមន្ត្រីព្រំដែនបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាអំពីអវតមាន USAID នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការអំពីសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់ Greenland ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅរដ្ឋ Colorado បើកអាជីវកម្មលក់ម្ហូបតាមរថយន្តអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការបង្គាប់ឲ្យលោករងឈុននិងសកម្មជនចំនួន2នាក់ទៀតបង់សំណងការខូចខាតប្រមាណ $100,000អាមេរិកទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែននៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអំឡុងឆ្នាំ2020ពលរដ្ឋមួយចំនួននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនចាប់ផ្ដើមរៀបអង្គាសប្រាក់ដើម្បីឲ្យលោកអាចបញ្ជាការចាប់ខ្លួនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់ឲ្យលោកដើម្បីបង់សំណងការខូចខាតជាង400លានរៀលទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអំឡុងឆ្នាំ2020នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាសប្តាហ៍នេះគេឃើញមានការចែកចាយសារអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមបរិច្ចាគជួយលោករងឈុនដោយសារអំពាវនាវខ្លះមានភ្ជាប់នឹងរូបថតនៃការបរិច្ចាគចាប់ពី $1ដល់$100និងខ្លះដល់ចំនួន $1,000ការធ្វើយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកយីសុកវូចបង្កប់ឲ្យលោករងឈុនកញ្ញាសកនិកានិងលោកតុននិមលរួមគ្នាសងសំណងការខូចខាតចំនួន400លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណជា $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនក្នុងរយៈពេល1ខែក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមនោះតុលាការនឹងបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះបើយោងតាមលិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការអនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ដែល VOA ទទួលបានលោកសុកធីពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន $5ឲ្យលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកចូលរួមបរិច្ចាគដោយសារលោកមិនចង់ឃើញលោករងឈុនប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់នៅពេលគ្មានលុយបង់ឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះព្រំដែន
ដំណោះគាត់អ្នកជាតបតៃអញ្ចឹងគាត់ជួយទេសជាតិរងធ្វើយុទ្ធភ័ជជួយអ្នកសិចសិចទៅអ្នកមកលាវាលាអ្នកបាញ់ជាតបតៃមកគោជួយគ្នាទៅបើយើងមិនជួយគ្នាអាចគាត់មានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្លូវអីចឹង
ចំណែកអ្នកស្រីចៅរតនាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលអាងថាជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់នេះគឺបង្ហាញពីទឹកចិត្តមិនចង់ឃើញលោករងឈុនប្រឈមនឹងការខំខ្លួន
ទាំងមានខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងចូលរួមគឺមិនចង់ឃើញលោកគ្រូមានការខំខ្លួនឬខាត់ខ្លួនពីដឹកការតាមការទេព្រោះអីខ្លាចលោកគ្រូមិនមានថាវិការបងឬមួយប្រជុំណាមួយធ្វើឲ្យមានការចាប់ចងឬមួយខំខ្លួនលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំចូលរួមគឺពួកខ្ញុំអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបនេះកើតឡើង
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការទាមទារសំណងចំណូលចិត្ត $100,000នេះគឺជាសម្ពាធដ៏ធំសម្រាប់លោក
$100,000 ឃើញថាវាសម្បើមណាវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រដាក់សម្ពាធមកលើខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរមែនតើចំពោះបញ្ញាទីសំឡងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនអាចដាក់សម្ពាធឲ្យធ្វើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅជំហររបស់ ខ្ញុំបានតែខ្ញុំនៅតែឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដល់សោយខ្ញុំនៅតែធ្វើការទៀមទារោគអសេរីភាពយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលើកជូនសង្គមជាតិខ្មែររបស់យើងផងដែរបាទ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជារូបនេះបន្ថែមថាយុទ្ធនាការ1ដុល្លារដើម្បីប្រមូលលុយឲ្យរូបលោកដើម្បីបង់សំណងក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែននេះគឺបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាមគ្គីភាព
យើងឃើញថាទំហំលុយធំប៉ុន្តែទំហំទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិនឹងមានទំហំធំជាងទឹកលុយនឹងថែមទៀតបើសិនជាជើងសាមគ្គីគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិច
លោករងជនថាលោកមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាដើម្បីបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តឲ្យទៅគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែននៅពេលណានៅឡើយទេដោយលោកថាលោកមិនមានប្រាក់ច្រើនបែបនោះទេក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែននេះទាំងលោករងឈុនកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែដល់2ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានដោះលែងក្រោយបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបានជាង10ខែហើយទោសនៅសល់ត្រូវបានតុលាការព្យួរ VOA បានតាក់ទងអ្នកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកស្រីបដិសមនថាធិបាយនឹងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ឲ្យសួរទៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនជំនួសវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឡាំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននៅលោកអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគួរបញ្ជាក់ថាការផ្ដំទាសទៅលោករងឈុនកញ្ញាសកនិកានៅលោកតននិមលក្នុងសំណុំរឿងព្រមតនមួយនេះបានរើការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយពួកគេបានចាត់ទុកការផ្ដំទាសទៅនោះថាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
ជម្រាបសួរប្រិមត្តរបស់ VOA ជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA ក៏នឹងមានផ្សាយលើទូរទស្សន៍អនឡាញផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងបន្តរៀបចំនីតិវិធីដាក់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកការរៀបចំនេះបានបង្កជាក្តីបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពនៃការទទួលបានជំនួយសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាលោកហ៊ុនរស្មីនាយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានសម្ភាសន៍លោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងទីភ្នាក់ងារមួយនេះនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហ៊ុនរស្មីនាយកព័ត៌មានឲ្យ VOA និងលោកខុនថារ៉ូដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមកកាន់ការផ្សាយរបស់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOAខ្ញុំបាទហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុ VOA ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃនេះមានបទសម្ភាសជាមួយលោកខុនតារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃការបិទទីភ្នាក់ងារ USAID នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជម្រាបសួរលោកខុនតារ៉ូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករស្មីបាទ
បាទលោកតារ៉ូតើគិតមកដល់ពេលនេះលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការវិវត្តនានានៃការបាត់ទីប្រាក់ងារ USAID នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
ជាការពិតណាស់គឺជាដំណឹងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅការវិវត្តចុងក្រោយនេះហើយការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបិទទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID នេះវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មវិធីធំធំនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារជំនួយតាមរយៈនៃការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុពី USAID ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលទទួលបាននៅលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននៅជំនួយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះជាក់ស្ដែងយើងដឹងហើយថាយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងអាចនិយាយថាពីអាណត្តិមកនេះគឺថា USAID បានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនៅការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចសង្គមជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងការជំរុញឲ្យមាននៅការលើកកម្ពស់នៅវិស័យអប់រំវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺវិស័យផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់នៅអភិបាលកិច្ចសង្គមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារចឹងនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺ USAID បានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់មិនត្រឹមតែមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេក៏ប៉ុន្តែបានជួយទៅដល់កម្មវិធីសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅការផ្តល់សេវាអញ្ចឹងផ្នែកមួយធំនៃការទទួលបាននៅជំនួយពី USAID នេះវាគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា
បាទលោកថារ៉ូយ៉ាងណាមិញតើលោកគាត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពិចារណានៅក្នុងការឲ្យមានដំណើរការនៅទីភ្នាក់ងារនេះឡើងវិញដែរឬទេបាទឬក៏វាយឺតពេលនោះទៅហើយនោះបាទ
ក្នុងរយៈពេលនេះយើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ឬក៏ភាពប្រកបជាអំពីការវិវត្តទៅនឹងUSAID ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអំពីការកែប្រែនៅរចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការដាក់នៅស្ថាប័នមួយនេះស្ថិតក្រោមស្ថាប័នមួយណាច្បាស់លាស់នៅឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែស្ថិតក្រោមក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ហានេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំពីការកំណត់នៅជោគវាសនារបស់ USAID និងការកែប្រែនៅរចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីរបស់ខ្លួនប្រសិនជាមានការកែប្រែយ៉ាងណានោះបញ្ហានោះវានឹងអាចកំណត់អំពីអនាគតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងក្រោយនេះថាតើតផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅកម្មវិធីជំនួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាថានឹងអាចប៉ះពាល់ឬក៏នឹងត្រូវបានកាត់នៅផ្នែកណានោះយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្នផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលគឺផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយដែលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់អំពីការកំណត់អំពីតើតើបន្ទាប់ពីមានការបិទហើយកំឡុងនៅពេលការព្យួរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញឧបទានទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ណាផ្សេងទៀតនោះគឺយើងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអញ្ចឹងការវិវត្តចុងក្រោយនេះវាជាសារមួយដែលមិនល្អទេហើយយើងអាចដឹងអំពីអនាគតថាវានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននៅក្នុងដំណើរការនៃការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជា USAID គឺជាតួអង្គមួយសំខាន់បើយើងប្រៀបធៀបអំពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងយើងដឹងហើយថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការនាំមុខធំបន្ទាប់មកយើងឃើញមានជប៉ុនក៏ដូចជាមានកូរ៉េទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍកុយការកូរ៉េចាយការរបស់ជប៉ុនណាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាបារាំងនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវានឹងអាចបាត់បង់ឱកាសមួយផ្នែកដែលនឹងជាអធិពលទៅដល់កម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងផលិតផលធ្វើដំណើរដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលគោលនយោបាយនៃការដំឡើងពន្ធនេះវានឹងអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមួយផ្នែកធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរ
បាទសូមអរគុណលោកថារ៉ូចំពោះពេលវេលាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃទីភ្នាក់ងារ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោក Matt Dibol ក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នក ឲ្យទៅឃើញទស្សនវិជ្ជានៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាតំបន់ Greenland មានសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកសន្តិសុខដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិដែលចាំបាច់ត្រូវតែអាមេរិកគ្រប់គ្រងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៃតំបន់នេះចង់បានឯករាជ្យភាពពីប្រទេសដាណម៉ាកដែលបានគ្រប់គ្រងតំបន់នេះជាច្រើនសតវត្សរ៍ពួកគេមិនចង់នៅក្រោមដាណម៉ាកបន្តទៀតហើយចង់បង្កើតអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនមួយពួកគេយល់ថាធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរនៅទីនោះនឹងជួយឲ្យសម្រេចបានគោលបំណងនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមរាយការណ៍បន្ថែមក្នុងកម្មវិធីប្រពုតិច្បាស់ការពីសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានធម្មជាតិដែលតំបន់នេះមាន
លោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាជាការចាំបាច់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគ្រប់គ្រងតំបន់ Greenland ពីព្រោះវាមិនសម្រាប់តែអាមេរិកទេគឺសម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ Greenland ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់គ្រប់គ្រងតំបន់ Greenland ពីប្រទេសដាណម៉ាកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបមួយនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនថាតើតំបន់ Greenland មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាហើយតើមានធនធានអ្វីខ្លះតើកត្តាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាហើយតើវាមានលក្ខណៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅលើកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ Greenland មានទំហំចំនួន 2,100,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 57,000 នាក់ Greenland សម្បូរទៅដោយត្បូងកណ្ដៀងរ៉ែកាស៊ូមអាលុយមីញ៉ូមធាតុរ៉ែកម្រដូចជាលីជូមនិងស្កេនញូមនិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗទៀតបច្ចុប្បន្ន Greenland មានអណ្ដូងរ៉ែពាណិជ្ជកម្មសកម្មតែមួយគត់គឺ White Mountain ដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានី Nuuk អណ្ដូងរ៉ែនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើផលិតផលជាច្រើនប្រភេទដូចជាបន្ទះ Fiber ថ្នាំលាបស៊ីម៉ង់និងជ័រ Polymer តើហេតុអ្វីបានជាលោក Donald Trump ចង់បានតំបន់ Greenland លោកបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតំបន់ Greenland មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិរីឯអ្នកជំនាញវិញមើលឃើញថាតំបន់ Greenland នេះគឺជាច្រកមួយដែលរុស្ស៊ីបើសិនជាបាញ់មីស៊ីលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺតាមច្រក Greenland នេះគឺជាតំបន់មួយដែលជិតបំផុតសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់ប្រកាសទីក្រុង Copenhagen ពីការបរាជ័យក្នុងការធានាសន្តិសុខដល់កោះនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពយោធារបស់ប្រទេសដាណម៉ាកនៅលើកោះ Greenland មាននាវាល្បាតជើងទឹកចាស់ចាស់ចំនួន4គ្រឿងយន្តហោះស៊ើបការនិងរទេះល្បាតអូសទាញដោយសត្វឆ្កែទីក្រុង Copenhagen គ្រោងនឹងវិនិយោគលើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនាវានិងយោធាថ្មីនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយដើម្បីឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-35 ប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីទទួលស្គាល់ការបរាជ័យនាពេលកន្លងមកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមាននៅ Greenland ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកមូលដ្ឋានអវកាស Pito Fix Space Base មានបុគ្គលិកប្រហែល200នាក់រួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធព្រមានមីស៊ីលការការពារនិងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលអវកាសមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកពីរុស្ស៊ីនិងចិន រុស្ស៊ីបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនក្នុងការកសាងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាទិកដែលនោះគឺនៅមូលដ្ឋានយោធា Nagoya របស់ខ្លួននៅទីនោះរុស្ស៊ីមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានសមត្ថភាពខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការតាមឃ្លាំមើលពីលើអាកាសនិងសពទីកន្លែងផងដែរនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីល្បាតសមុទ្រអាក់ទិកខណៈដែលរុស្ស៊ីបង្កើនកងនាវាបំបីទឹកកកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលនេះជាការបង្ហាញអំណាចរបស់វិមានក្រំឡាំងចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅតំបន់អាទិកវាពិតជាមានឥទ្ធិពលជាពិសេសសម្រាប់យោធារុស្ស៊ីនិងសមត្ថភាពយោធានៅក្នុងតំបន់នោះចុះតើរដ្ឋាភិបាល Greenland វិញមានប្រតិកម្មយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាល Greenland នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺខិតខំជំរុញយ៉ាងណាឲ្យមានឯករាជ្យភាពចេញពីប្រទេសដាណឺម៉ាកហើយអ្នកគាំទ្រគម្រិតនេះផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមថាធនធានធម្មជាតិដែលពួកគេមាននឹងអាចជួយពួកគេខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានឯករាជ្យភាពពេញលេញជារដ្ឋមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ Greenland មានស្វ័យភាពយ៉ាងទូលំទូលាយបើទោះបីជាប្រទេសដាណឺម៉ាកទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខរបស់កោះនេះក៏ដោយលោកស្រី Naja Nathaliensen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានរបស់ Greenlandបានសង្កត់ធ្ងន់លើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលជាយូរមកហើយចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់លោក Trump នោះគឺបើកចំហសម្រាប់អាជីវកម្មប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់លក់ទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរចង់បានការវិនិយោគទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចង់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខាង Greenland បានព្យាយាមតស៊ូមតិឲ្យមានកិច្ចការនេះជាយូរមកហើយGreenland បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោក Trump ក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលដំបូងរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែចំពោះប្រតិកម្មពីក្រុមអាជីវករនៅតំបន់ Greenland វិញពួកគេស្វាគមន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគទៅលើតំបន់ Greenland នេះពួកគេមើលឃើញថានេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ការកែច្នៃធនធានធម្មជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរីឯប្រជាពលរដ្ឋនៅ Greenland វិញគឺបើតាមប្រវត្តិគឺមានភាពរកម្មរកូសរវាងអ្នកដែលនៅ Greenland និងប្រទេសដាណឺម៉ាកពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះចង់បានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមួយពួកគេមិនចង់ក្លាយទៅជាពលរដ្ឋដាណឺម៉ាកហើយក៏ពួកគេមិនចង់ក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរគឺពួកគេខិតខំរក្សាអត្តសញ្ញាណមួយថាគឺជាអ្នកនៅតំបន់ Greenland ឬក៏អត្តសញ្ញាណនៃ Greenland មានភាពច្បាស់លាស់ដោយមិនសុពិចសុពិលក្នុងការចង់រក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណជាអ្នក Greenland ក៏ប៉ុន្តែតើអនាគតរបស់ពួកគេក្នុងការរក្សាអត្តសញ្ញាណនេះក្នុងការជំរុញឲ្យមានអត្តសញ្ញាណនេះពិតប្រាកដនោះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងភាពសុពិចសុពិលណាស់ឡើយដូច្នេះតើខាងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump Jr. ថ្មីៗនេះបានហោះចូលរដ្ឋធានី Nuuk ហើយបានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ដោយថ្លែងពីការរៃពងកពើនៅសេតាវីមានប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបេសកកម្មរបស់កូនប្រុសលោកប្រធានាធិបតី Trump បានអះអាងម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការគ្រប់គ្រង Greenland ពីប្រទេសដាណឺម៉ាកលោកបន្ថែមថាពួកគេចូលចិត្តអាមេរិកដូច្នេះយើងនឹងឃើញមានអ្វីកើតឡើង Greenland គឺចាំបាច់មិនមែនសម្រាប់យើងតែមួយទេវាចាំបាច់សម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិលោកត្រាំបានបដិសេធមិនច្រានចោលការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកយោធាឬសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់ Greenland ទេ Greenlandមានគម្រោងនឹងបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរបំផុតនៅត្រឹមខែមេសាឆ្នាំនេះរីឯអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះក៏ចង់បូកបញ្ចូលក្នុងឱកាសនោះធ្វើប្រជាមតិផងដែរថាតើអ្នករស់នៅ Greenland នេះចង់មានឯករាជ្យភាពចេញផុតពីប្រទេសដាណឺម៉ាកឬទេបន្ទាប់ពីដាណឺម៉ាកគ្រប់គ្រងជាច្រើនសតវត្សរលកនៃការចង់បានអត្តសញ្ញាណមួយរលកនៃការចង់បានជាប្រទេសឯករាជ្យមួយកំពុងតែលេចរូបរាងឡើងហើយកំពុងតែមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ិមិត្តជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប
់អ្នកស្រី Yevgenia Mukhin និងលោក Konstantin Mukhin បានភៀសខ្លួនពីទីក្រុង Kherson កាលពីឆ្នាំ2022ដោយមានតែកាតាបមួយប៉ុណ្ណោះពួកគេបានមកដល់ទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ដោយបដិញ្ញាកសាងជីវិតជាថ្មីប៉ុន្តែក៏បានចែកអំលែកនៃភាពរីករាយជាមួយនឹងវប្បធម៌អ៊ុយក្រែនផងដែរអ្នកស្រី Svetlana Pristitska រីកាអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Yevgenia Mukhina និងលោក Konstantin Mukhi ទៅបាក់ភោជនីយដ្ឋានទី2នៅទីក្រុង Kherson ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពាននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហាងពួកគេត្រូវបិទទ្វារព្រោះសង្គ្រាមអ្នកស្រី Yevgenia ថ្លែងថាពួកគេជួយអ្នកស្រុករៀបចំម្ហូបអាហារនិងដឹកជញ្ជូន
ពេលសង្គ្រាមមកដល់ក្រុង Kherson ជីវិតយើងក្រឡាប់ចាក់យើងមិនបានរំពឹងថាវាបានកើតឡើងអញ្ចឹងទេយើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតតាមដែលអាចធ្វើបានដោយធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរាល់ថ្ងៃ
ពេលរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់ទីក្រុងនោះពួកគេថាពួកគេចាប់ផ្ដើមរងការគំរាមកំហែងហើយដឹងខ្លួនថាត្រូវការពារសុវត្ថិភាពកូនស្រីដែលពេលនោះអាយុ6ឆ្នាំអ្នកស្រី Yevgenia ថ្លែងថា
យើងលាក់ក្មេងៗនៅជាន់ក្រោមដីពេលយើងចេញទៅជួយគេប៉ុន្តែពេលអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តចាប់ផ្ដើមបាត់ខ្លួនយើងដឹងថាយើងត្រូវចាកចេញដើម្បីកូនស្រីយើង
ស្វាមីភរិយាមួយគូនេះថាពួកគេបានចេញពីក្រុងទាំងយប់ដោយថ្មើរជើងហើយទីបំផុតបានមកដល់អាមេរិកដែលលោក Konstantin ថាសឹងតែគ្មានយកអ្វីមកជាមួយសោះតែម្ដង
នៅអ៊ុយក្រែនយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មដូច្នេះវាពិបាកណាស់ពេលត្រូវចាប់ផ្ដើមគ្រប់យ៉ាងឡើងវិញប្រាក់សន្សំទាំងអស់គឺនៅអ៊ុយក្រែន
លោក Konstantin បានសាកធ្វើការជាចុងភៅប៉ុន្តែចង់បើកហាងផ្ទាល់ខ្លួនលោកមិនមានលុយបើកភោជនីយដ្ឋានដូច្នេះលោកបានបើកហាងលក់ម្ហូបតាមរថយន្ត
យើងបានវិនិយោគប្រាក់$4,500 ដុល្លារលើរថយន្តចាស់មួយនេះយើងថែមទុកហើយចាប់ផ្ដើមលក់តាមកន្លែងមានកម្មវិធីនិងកន្លែងផលិតស្រាបៀរ
ហាងលក់ម្ហូបតាមរថយន្ត Sunflower Food លក់នៅកន្លែងជាច្រើនក្នុងក្រុង Denver ការពិភាក្សាអនឡាញមួយបង្ហាញពីទីតាំងដែលពួកគេលក់តាមថ្ងៃនីមួយនីមួយមុខម្ហូបមានដូចជា Dumpling គួងដំឡូងបំពងមាន់និងសាឡាត់អ៊ុយក្រែនលោក Konstantin ថ្លែងថា
ជាញឹកញាប់គេទិញមាន់និងគួងបំពងពលរដ្ឋអាមេរិកពិបាកប្រកបមុខម្ហូបទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀនពួកគេ
ប៉ុន្តែលោកមិនចាំបាច់បង្រៀនពួកគេឲ្យស្រឡាញ់ម្ហូបទាំងនោះទេលោក Matt Torresani ដែលជាអតិថិជនមួយរូបថ្លែងថា
លើកទី1ហើយដែលខ្ញុំភ្លក់ម្ហូបអ៊ុយក្រែនវាឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តនំ Pancake និងប្រហិតនិងនំ Dumpling
ចំណែកឯអតិថិជនមួយរូបទៀតគឺលោក Fate Blair ថ្លែងថា
វាជាម្ហូបឆ្ងាញ់ជាងគេនៅទីនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើម follow ពួកគេនៅបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំចូលចិត្តនំ Dumpling
លោក Mukhin ថាលោកមិនដែលរំពឹងថាហាងលោកជោគជ័យបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែទោះជាលោកជោគជ័យនៅអាមេរិកពួកគេនៅតែសុបិនចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនិងបើកភោជនីយដ្ឋានថ្មីមួយដែលនាំម្ហូបអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែនវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.